Римлилерге 16 бап. Сізні Фебанен таныштырам. О иманда бізім қысқардашымыз, Кенхрея шеріндегі иманылар жемиетінің қызметчісідір. Оны Раббинің адынен азизлерге лайық қабыл етіңіз. Оңа не керек болса ярдым етіңіз. О, чоқ адамларға ве маңа ярдым етті. Меннен берабер Иса Месіхке қызмет еткен Приска ве Акиллаға селям етіңіз. Олар менім жанымны сақламақ үчін өздеріні өлім телукесіне оғрата еділер. Оларға ялыңыз мен дегіл, халқларының иманлылар жемиетлері де минеддарлық білдірі. Оларының евінде топлашқан жемиетке де селям етіңіз. Күчік Асияда Месіхке бірінші олып иман еткен севімлі қардашым Эпайнетке селям етіңіз. Сізлер үчін чоқ чалышқан Мерьемге селям етіңіз. Менім сойдашларыма, меннен берабер түрмеде ятқан, елчілер арасында белли олған, Месіхке менден әвел иман еткен Андроник ве Юнияға селям етіңіз. Раббинің севгісінен мен севген достыма Амплиатқа селям етіңіз. Бізнен берабер Иса Месіхке қызмет еткен Урбанға ве севімлі Стахиске селям етіңіз. Месіхке ишанчлы олған Апелеске селям етіңіз. Аристобулның евдекілеріне де селям етіңіз. Сойдашым Иродионға селям етіңіз. Наркисның евдекілерінден Месіхке инанғанларға селям етіңіз. Раббиге чоқ қызмет еткен Трифена ве Трифосаға селям етіңіз. Раббиге пек чоқ қызмет еткен севімлі Персидаға да селям етіңіз. Раббинің сайланған құлы Руфусқа ве оның анасына селям етіңіз. О, маңа да ана кебі олды. Асинкрит, Флегонт, Хермес, Патробас, Хермас ве оларнен берабер олған аға қардашларға селям етіңіз. Филологнен Юлияға, Нерей ве оның қысқардашына, Олимпасқа ве оларнен олған бүтін азизлерге селям етіңіз. Бірі-біріңізнен азиз опушнен селямлашыңыз. Бүтін Месіх жемиетлері сізлерге селям етелер. Аға қардашларым, ялварам сізге, сізлер огренген білгіге қаршы чыққан, араңызға айрылық кетірген ве елден ұрған адамларға мұқайт олыңыз, оларға арқаңызны чевіріңіз. Бойлы адамлар Раббимыз Иса Месіхке дегіл, өз құрсақларына қызмет етелер ве теміз юреклі адамларыны татлы сөзлернен ве ялтақлықнен алдаталар. Сізің ишанчылығыңызны әркез біле, мен бұңа қуанам, амма сізлер ақылнен яқшылық япыңыз ве әр бір яманлықтан вазгечіңіз. Тынчылық аманлық берген Алла тез арада шейтанны аяқларыңыз астына ташлайжақ. Рабби Иса Месіхнің ейілігі сізлернен олсын. Менім іждешім Тимотей ве сойдашларым Луки, Ясон ве Сосипатр сізлерге селям йоллайлар. Бұ мектупны язып қойған мен, Терти, сізлерге Раббиде селямларымны йоллайым. Маңа ве бүтін иманлылар жемиетіне мусафірченлік көстерген Гайда сізлерге селям ете. Шеернің хазинечісі Эраст ве дин қардашымыз Кварт сізлерге селям етелер. Раббимыз Иса Месіхнің ейілігі епіңізден олсын. Аминь.